Kā vērtēt, cik veiksmīgs no kopējās ekonomikas valsts ieņēmuma viedokļa ir bijis lēmums samazināt pievienotās vērtības nodokļu dārzeņiem un augļiem?
Jā, mēs bankā veicam tā kā nelielas aprēķinas, lai noskaidrotu, kas tad ir tie ieguvēji un zaudētāji no šī lēmuma samazināt PVN likmi Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Un tie secinājumi ir sekojošie. Pirmkārt, kad ieguvēji ir bijuši patērētāji, jo tas PVN likmes samazinājums ir atspoguļojies arī zemākās preču cenās, nekā tas citkārt būtu. Ja? Otrkārt, ieguvēji ir tirgotāji, ja, jo tas cenu samazinājums nav bijis tieši proporcionāls PVN likmes samazinājumam. Bet treškārt, jāsaprot, ka tas viss noticis ir uz valsts budžeta rēķina, ja, jo lai nokompensētu caurumu budžetā, kas rodās no 4 zemākas PVN likmes, proti no 21% uz 5%, augļu un dārzeņu patēriņam būtu jāpieaug četrkārtīgi. Man personīgi ir grūti nocēt, ka par pāris procentiem zemākas tas likmes, ja pāris procentiem zemāka cena liks iedzīvotājiem ēst četreiz vairāk kartupeļus vai burkānus. Ja. Nu, līdz ar to tā veiksme ir vērtējama no tā, no kuras puses skatās. Jā, ieguvēji bijuši gan patērētāji, gan tirgotāji un visticamāk tālāk tajā ķēdē arī ražotāji, bet tas ir noticis uz valsts budžeta rēķina.
Attiecīgi valsts budžets par to ir maksājis un tas nebūtu labi.
Jā, nu, ne, tā ir politiska izšķiršanās, kas ir labi un kas nav tik labi, jo tā ir budžeta nauda, kas ir ierobežota daudzumā. Ja? Tā ir politiska izšķiršanās, vai mēs šo naudu izvēlamies tērēt kādai nozarē, tā ir veselība vai tā ir izglītība, jo tas nepieciešamības daudz, ja? Vai mēs viņu izvēlamies tā sniegt atbalstu patērētājiem, ja, caur zemākām preču cenām un caur ražotājiem, ko mēs jau dzirdējām iepriekš šķižetā, ja, caur dažādiem kanāliem.
Izskan ideja, ka arī citām pārtikas grupām varētu nodokli samazināt, vai šī ideja būtu jāapspriež?
Nu, ņemot vērā, ka budžetā vismaz tuvākos gados ir tie līdzekļi, viņi ir, cik viņi ir, precīzāk pasakot, viņi nav vispār šobrīd, ja. Tas atkal ir politisks dabas jautājums. Ja viņi parādīsies vai atradīs cits veids, kā nokompensēt šim budžetam šo caurumu, ja, par to var diskutēt. Ja, bet atkal tas ir politisks jautājums, kādi valdības prioritāti, kurām nozarēm, kurām šis budžeta resursi tiks novirzīti.
Ir kādi citi iespējamie atbalsta veidi, kas neprasītu budžeta līdzekļus? Lai nebūtu budžets un nodokļu maksājot tie, kas samaksā.
Nu, teiksim tā, lai iegūst visi trīs, gan budžets, gan iedzīvotāji, gan ražotāji un tirgotāji, ir visai sarežģīti. Ja, jo saktiesim, ar šo caur PVN likmes kanālu, saka, ir jāsaprot, ka tas ir PVN likme, ja šajā gadījumā tas ir tie četrkārtīgi procentu samazinājums, ja, viņam, lai nokompensētu budžetā, būtu jābūt četrkārtīgam pieaugumam. Ja, līdz ar to ar budžeta resursiem to ir sarežģīti panākt.
Mēs ierakstā arī dzirdējām, ka vairāk ražotāji, dārgā segmenta augļu ražotāji teica, ka tas, kas ir mainījies, ko viņi jūt, ka viņi spēja daudz labāk konkurēt ar poļu, ar ārzemju produktiem, līdz ar to arī viņi kļūst paši ekonomiski spēcīgāki, vai tas savukārt pēc tam ekonomikā nevar nest to pienesumu, lai kompensētu?
Protams, tas var nest atgriezinisko saiti, ja, tas var iet līdz ar augošu apgrozījumu, protams, ir nepieciešama arī vairāk darbinieku, ja visticamāk ir iespējas arī šiem darbiniekiem maksāt lielākus augus, kas, protams, dod to atgriezinisko saiti budžetam, ja, bet, nu, tīri elementāra aritmētika, ļauj secināt, ka tas nespējas nokompensēt šo iztrūkumu, kas rodas tieši no paša PVN, ja.
Tātad ieguvums nav tā vērts?
Nu, tā arī nevar teikt, jo budžeta līdzekļi ir sabiedrības līdzekļi, ja, līdz ar to, kā viņi atgriežas apakaļ līdz sabiedrībai, tas ir politisks dabas jautājums, vai viņi atgriežas caur veselības aprūpas sistēmu, vai viņi atgriežas caur izglītības sistēmu, vai caur šādām, nu, zināmām mērām subsīdijām nozarei un patērētājiem, tas jau ir politikas jautājums.